Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Σε πλήρη εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, ενώ βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα πολύ δύσκολο 24ωρο, το οποίο, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει κυρίως και πρωτίστως το μεγάλο κύμα της εξόδου, το μεγάλο κύμα των εξοδούχων, των εκδρομέων, οι οποίοι αναχωρούν με κάθε μέσο, καταλήπτουν με κάθε μέσο και την πρωτεύουσα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, με προορισμό τα νησιά και τα παραθεριστικά κέντρα της υπηρετικής χώρας. Αλλά βέβαια ο καιρός δεν είναι το μόνο πρόβλημα ή το πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια μαζική έξοδο που είναι σε εξέλιξη, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας και αυξήσεις επιτοκίων. Η μέρα εξόδου και η μέρα τη μνήμης βεβαίως, 52 χρόνια συμπληρώνται από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση με την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της Δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν. Καταρρίφθηκε ντρόν που παραβίασε τον αεροχώρο της Ουρμανίας. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Καναντέρ. Κορυφώνεται η έξοδος των νεαδιούχων του Ιουλίου με πληρότητα 100% να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους της Μαγνησίας και το Σποράδο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Και τέλος, σε εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρούνια, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή είναι στραμμένα, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα ξύφη τους διασταυρώνουν εδώ και λίγη ώρα πρωθυπουργός και πολιτική αρχή, η αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε ότι η τελική φάση της διαδικασίας ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο μίλησε ο πρωθυπουργός στο βήμα της Βουλής, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε λίγο.
Ώρα της κυβέρνησής σας. Τι ακούμε λοιπόν σε όλα αυτά, ξενόδουλοι, δεν φοράτε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, εκθέτετε τη χώρα, εμείς την εκθέτουμε τη χώρα. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτό το σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, οδηγώντας σε κρίση εμπιστοσύνης τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της δημοκρατίας μας. Το ΠΑΣΟΚ αποθέσει ευθύνης έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος που διέπεται από βασικές αρχές. Πρώτον, ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι. Είναι μια θεσμική στάση. Γιατί? Διότι αν σήμερα στην πρωτεύουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα, η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και με 150, μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Για να αποδείξουμε λοιπόν την ειλικρίνειά μας, βάλαμε μια προτεραιότητα. Ηρεμήστε, θα καταλάβετε. Η προτεραιότητα ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 110. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 110, όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, χρειάζεται 180 και στη δεύτερη. Άρα η επόμενη πλειοψηφία θα αναγκαστεί να συνενέσει και στο περιεχόμενο του άρθρου. Ενώ λοιπόν καταθέσαμε την αναθεώρηση του άρθρου 110, που δεσμεύομαι τώρα όταν ψηφίσουμε από σήμερα, εάν τη φέρετε για αναθεώρηση, τώρα είναι δημόσια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, αφού θέλετε να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μου μπαίνει όμως ένα ζητούμενο. Ποιος είναι ο συνεπής και ποιος είναι ο Φαρισαίος? Διότι ο Πρωθυπουργός είπε πολλά για την αναθεώρηση του 2001, που δεν ήταν καν βουλευτής. Αλλά τίποτα για την αναθεώρηση του 2019, που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα? Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής. Είστε Φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια. Δεν σας παίρνει, κύριε Μητσοτάκη. Κοινός παρανομαστής των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι η διατήρηση του ελέγχου της εξουσίας από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90, η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε. Και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90.
Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση από την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλά αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και εξηγεί τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματός του και βεβαίως επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα, στο ίδιο βήμα, από το ίδιο βήμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι υποστήριξε ο ίδιος την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, αλλά η αντιπολίτευση, όπως είπε, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κυρία Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι, όπως ξέρετε, είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην πρωτεύουσα είτε στην αναθεωρητική Βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Αντρέα Μαραφιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και ενώ η συζήτηση συνεχίζεται σε πολύ ψηλούς τόνους. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις και συνενέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, υπενθυμίζοντας και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας ως αξιωματική αντιπολίτευση το 2001 απέναντι στις προτάσεις τότε της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στη Βουλή και ασκώντας μάλιστα έντονη κριτική, θα έλεγα, στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Επικεντρώνοντας τα πυρά τους στο ΠΑΣΟΚ και στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι το δίθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με απόν. Και όποιος διατείνεται, σημείωσε ότι τάχα δεν δίνει τώρα λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή και εν τέλει τη λαϊκή εντολή. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατική ζωή, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Και μάλιστα έκανε λόγο για στάση και χαρακτήρισε αυτή τη στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάργειας. Η Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις και επικέντρωση κυρίως στις τρεις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες προωθεί κατά τον ίδιο η αναθεώρηση του Συντάγματος, που είναι η επέκταση της επιστολικής ψήφους και στις ευνικές εκλογές, στο αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης με την ανεξαρτητοποίηση, ουσιαστικά θα έλεγα, της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να υπάρχει και ένας πιο σαφής διαχωρισμός, αλλά και το σημαντικότερο ίσως στην αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση έδειξε διάθεση για συνεννόηση και ότι τώρα η ευθύνη περνά στους βουλευτές με την ονομαστική ψηφοφορία που ως γνωστόν θα διεξαχθεί τη Δευτέρα.
Αντρέα Μαραφιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπαν την πλευρά του σε αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στοιχεία. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος παραμένει στο βήμα της Ολομέλειας, Νίκο.
Ακριβώς έτσι είναι. Με ολοκληρωθεί, Γρηγόρη, η ομιλία του Αρχηγού Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σε λίγο. Μπορούμε να πούμε έτσι συνοπτικά ότι το δίπτυχο του, συνομιλία του, είναι ούτε εμπιστοσύνη, αλλά ούτε και συνένεση. έχει κάνει λόγο για θεσμικό πισωγύρισμα, για θεσμικό κατήφορο και παρακμή, σκληρές εκφράσεις, ολομέτωπη επίθεση και έχει αναφερθεί και στις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τη δικαιοσύνη, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τις υποκλοπές. Είπε ότι θα πρέπει να μπει ένας φραγμός σε θεσμική παρακμή. Δεν είμαστε εμείς που εκθέτουμε τη χώρα, αλλά όποιος παράγει διαφθορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οργανωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο για την αθεώρηση του συντάγματος. Έχει κάνει επίθεση και στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι κάνει άλματα λογικής, ότι από τη μία δεν ήθελε ούτε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και τώρα θέλει και αυτά που είναι και ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Επίθεση ευθεία και στον Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης, του κ. Δημητριάδη, είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας, όντας μέσα εισαγωγικά το αφεντικό που έφαγε τη σφαίρα. Σας ανακολακεύουν, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας. Η δημοκρατία, το αφεντικό είναι ένα και αυτό είπε, μάλιστα, είναι ελληνικός λαός, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα να πούμε και δύο έτσι σημεία από την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα και περιμένουμε και τους υπόλοιπους από εδώ και στο εξής. Την πρώτη φυσικά ομιλία της κυρίας Ζούρου ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των υπολείπων αρχηγών. Είναι όλοι μέσα στην αίθουσα της Ολομέλης αυτή τη στιγμή.
Για την οποία, για την κυρία Ζούρου, μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, βεβαίως.
Για την απόφασή της να μην προσέλθει σήμερα στη γιορτή της Δημοκρατίας στο Παιδικό Μέγαρο. Τώρα, ο κύριος Κουτσούμπας, λοιπόν, και αυτός επεφύλασε έτσι μία επίθεση προς τον κύριο Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Είπε ότι είναι βολικοί αντίπαλοι. Λένε ότι δεν τους αρέσουν δίθεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τώρα τι να κάνουμε, υπάρχουν. Αυτή είναι μια δίθεν, είπε, πολιτική αλλαγή που υπόσχονται να φέρουν και ήταν η ίδια η πολιτική αλλαγή που έφεραν και, δίθεν έφεραν και την προηγούμενη φορά που κυβέρνησαν και για το ΠΑΣΟΚ είχε εχμές. Είπε ότι εμείς δεν παζαρεύουμε να δώσουμε τη συνένεσή μας όπως παζαρεύει τώρα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, το παρόν του οποίου ουσιαστικά σημαίνει ναι, ισοδυναμεί με ναι, όπως στο άρθρο 16. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι ο βασικός στόχος της προωθούμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι η αποτελεσματικότερη στήριξη της οικονομίας των καπιταλιστικών κερδών. Γι' αυτό και το ΚΚΕ δηλώνει κατά και είναι απέναντι σε αυτήν την συνταγματική αναθεώρηση. Και ανέφερε και μια σειρά προτάσεων που έχουν να κάνουν με την ισχυροποίηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, την απαγόρευση της εχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, την κατοχύρωση μόνιμης και σταθερής εργασίας και άλλες πολλές προτάσεις που έχει το ΚΚΕ, Γρηγόρη.
Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες και στις υγιεινές κροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για να τον ακούσουμε.
Υπαγορεύονται από την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, τη διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση, την πιθανότητα κλονισμών στο αστικό πολιτικό σύστημα, ακόμα και μιας μεγαλύτερης συνολικής αστάθειας του συστήματος. Γι' αυτά προετοιμάζεστε, αλλά και γι' αυτά πρέπει να προετοιμάζεται και ο λαός. Απέναντι στις νέες θυσίες και στην σιγή νεκροταφείου που θέλετε και συνταγματικά να ενισχύσετε, να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης. Όσο και αν θέλετε να λέτε ότι το σύστημα που υπηρετείτε είναι παντοδύναμο, αιώνιο, ταυτόχρονα ομολογείτε και τις πάμπολες ανασφάλειές σας.
Τα λοιπόν υπόθηκαν νωρίτερα. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει και πάρει το λόγο για να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Για να τον ακούσουμε.
Είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του, στις επόμενες εκλογές, το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτό είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσεις τα εξών, συνετέθηκε, γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά συστηματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Παρόν. Υπεύθυνοι σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδουλάκη, θα μου το εξηγήσετε, παρακαλώ, στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν, δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω, όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μία βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μία αλλαγή σε αυτή την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές, λοιπόν, είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.
Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση σε πολύ ψηλούς τόνους από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο είπε νωρίτερα από το Βήμα της Ολομέλειας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση. Δίπλα στον Πρωθυπουργό αυτή την ώρα βρίσκεται στα έδρανα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος λίγο νωρίτερα επέκρινε την αντιπολίτευση για συνταγματικό μηδενισμό, πολιτική ανακολουθία και έλλειψη υπεύθυνης τάσης. Για να τον ακούσουμε.
Το επιχείρημα της Λευκής Επιταγής, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στο γράμμα, ούτε στο πνεύμα του Συντάγματος. Άρα, αντί για Λευκή Επιταγή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε ένα συνταγματικό μηδενισμό, μία ακόμα σελίδα καθολικής άρνησης. Και η επιτυχία των διατάκτων, των αναθεωρήσεων του 2001 και του 2019, θα μου επιτρέψετε να πω ότι οφείλεται ακριβώς στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης πρωτίστως. Η οποία η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση στην προτείνουσα Βουλή για τις δύο αυτές αναθεωρήσεις επέδειξε υπεύθυνη στάση και αποδέχθηκε την αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων.
Στον Υπουργό Εξωτερικών απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.
Και επειδή άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη ότι πέτυχε η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 επειδή ήταν συνενετική, του πω ναι, πέτυχε επειδή ήταν συνενετική. Και απέτυχε του 2019, τουλάχιστον όσον αφορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή ακριβώς δεν ήταν συνενετική. Επιλέξατε να ανοίξετε τη συζήτηση τώρα, γιατί πολύ απλά δεν σας ενδιέφεραν οι συγκλήσεις.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Είναι σε εξέλιξη η μεγάλη μάχη της Βουλής. Θα ύψει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, εφόλης της ύλης φοντρή πολιτική με τοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Νωρίτερα πάντως, ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open, απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας.
Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας στην εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές, το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη για να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Το πιο βασικό, νομίζω, είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για μία ακόμα φορά.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως τα έργα παραδίδονται δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως η προεκλογική περίοδος για μας ξεκίνησε από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί από τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, και σημείωσε πως τα χρονοδιαγράμματα δεν καθορίζονται από τον ενδεχόμενο εκλογικό κύκλο, αλλά από τις δικές μας κυβερνητικές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και να παραλαμβάνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε σημαντικά έργα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα υλοποιήσουμε. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε, με ερωτηθείς για τη ΔΕΘ, σημείωσε πως εκεί θα παρουσιάσουμε τον οικονομικό προγραμματισμό για φέτος αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας, μιας και θα είναι η τελευταία παρουσία πριν από τις εκλογές. Αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, τονίζοντας πως θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να επαναλάβει πως η κυβέρνηση είχε αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο πρέπει να σεβαστεί. Άσκησε βέβαια κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, ειδικά για την 13η σύνταξη, λέγοντας πως θεωρώ ότι η υποχρέωση σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από χρέη και κάλπικες υποσχέσεις να είναι όλα κοστολογημένα. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι αστείο να τσεκωνόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, ενώ το γνωρίζουμε. Είναι εύκολο, είπε, να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Εγώ δεν θα ανοίξω το πουγγί, ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω. Ενώ ειδικά για τον κύριο Δουβλάκη, ανέφερε πως είναι πολύ εύκολο να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Οι στόχες, βέβαια, για τον Σεπτέμβριο είναι οι φοροελαφρύνσεις και ειδικά για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας πως αρκετά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ενώ για τα δύο βασικά θέματα που ο κυριαρχούς στην πολιτική επικαιρότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επανέλαβε πως πρόκειται για ένα διαχρονικό σκάνδαλο, αν έπρεπε να γυρίσω τον χρόνο πίσω, είπε, θα έκανα νωρίτερα τη μεταρρύθμιση που έχει γίνει. Τελικά κόψαμε τον γόρδιο δεσμό. Ενώ ρωτήθηκε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, υπογράμμισε πως η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει το δεσμό. Αν χειρίσει και σωστά την υπόθεση, θα το κρίνει η ζωή, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, έχουμε σήμερα την επέτειο, έχουμε τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την πτώση της Χούντας Συνταγματαρχών το 1974, που σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Μάλιστα, είχαμε και νωρίτερα στη Βουλή ειδική εκδήλωση για την επέτειο. Έμφαση στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας δίνουν τα μηνύματα της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας με αφορμή τη συμπλήρωση αυτή των 52 χρόνων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Πάρκο Ελευθερίας κατέθεσε στεφάνι, μάλιστα, στην προτομή του αγωνιστή Σπύρου Μουστακλή. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί περιμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα, Κατερίνα, την καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Περιοδικό Μέγαρο. Με απουσίες όμως θα αποουσιάζουν οι επικεφαλείς τουλάχιστον 4 κοινοβουλευτικών κομμάτων, αν τους έχουμε μετρήσει σωστά. Καλό μεσημέρι.
Σωστά τους έχετε μετρήσει. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά στην ελληνική δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους μας. 52 χρόνια σαν σήμερα είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι η μέρα μνήμης, τιμής, αλλά κυρίως είναι εγρήγορση για την προστασία της δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, νωρίτερα σε μήνυμά του τόνισε ότι έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, τις αβεβαιότητες και τις αστάθειες που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η δημοκρατία όμως αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Ήπιο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις στο πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Νωρίτερα, Γρηγόρη, όπως προανέφερες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βάνη, στο μνημείο, στην προτομή του ηρωικού Σπύρου Μουστακλή, στο πρώην πάρκο, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο πρώην στρατόπεδο της ΕΑΤΕΣΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με ενδιαφέρον αναμένει τη σημερινή δεξίωση, μεγάλη δεξίωση για την ημέρα της Δημοκρατίας. 1.700 είναι καλεσμένοι, όπως σωστά προανέφερες, θα έχουμε απουσίες, όπως εκείνη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Νατσιού και του κυρίου Βελόπουλου.
Ωστόσο, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, βέβαια.
Ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος, ωστόσο, θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Βασίλη Βιλάρδο στο τραπέζι, στο κιόσκι που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχικοί, το παρόν από τους πολιτικούς αρχηγούς, θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής, και βεβαίως αυτοί θα συναντηθούν μετά και κατηδίαν στο λεγόμενο κιόσκι. Αυτή τη φορά, επειδή η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένος χώρος στο δεύτερον όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, σε ένα μεγάλο σαλόνι, όπου εκεί θα θα μείνουν για κανένα μισά ώρα περίπου μαζί με τον Πρωθυπουργό οι πολιτικοί αρχηγοί.
Οι οποίοι θα συνοδεύονται κιόλας για πρώτη φορά από το 2013.
Ακριβώς. Εδώ και πολλά χρόνια είχε καταργηθεί αυτή η απόφαση, δηλαδή να συνοδεύονται με τις συζύγους τους, λόγω οικονομίας τότε στην εποχή των μνημονίων.
Το 2013, βέβαια.
Ακριβώς, ο Κάρολος Παπούλιας. Να σας πω ωστόσο ότι έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν χωρίς συνοδούς ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Επίσης, να σας πω, Γρηγόρη, ότι θα έχουμε, δεν πρόκειται να έρθουν οι πρώοι πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας, ενώ όπως ήδη προανέφερες, για δικούς τους λόγους είναι οι απουσίες των άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σας πω ότι συνολικά είναι καλεσμένοι στα 1.700 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και 500 αντιστασιακοί και βεβαίως όλα τα μέλη της Βουλής.
Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στη Ρένα Δούρου, αφού τη συνεχάρει για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πως η κυρία Δούρου έκανε λάθος που δεν θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Παρόντος Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού.
Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η Δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της Δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
Και στο σημείο αυτό τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 για τα 52 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας. Ακούμε την κυρία Δούρου.
Οι φασίστες που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποτέλεσαν, και λυπάμαι πολύ, μπορεί και να αποτελούν εμπνευστές και μέντορες για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλους αυτούς τους λέμε ότι όσο αμφισβητούν τα δίκαια αιτήματα των αγώνων που δώσαμε ενάντια στη δικτατορία, τόσο θα μεγαλώνει το πείσμα μας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Και ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι στην Βουλή η μετοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, εφόλυση σύλληση πολιτική και σφοδρή μετοπική σύγκρουση, σε πλήρη εξέλιξη ταυτόχρονα βρίσκεται και η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ωστόσο, ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Earth News, γιατί σε κόκκινο συναγερμό έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Αττική, και μάλιστα έχουν σταλεί ήδη και μηνύματα από το 112. Νικόλετα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι είναι λοιπόν. Αυτή η κακοκαιρία θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για την σπανιότητά της τέτοια εποχή. Ελπίζω να μην μείνει και για τις συνέπειές της και για τη σφοδρότητά της. Τα στοιχεία όμως που έχουμε στα χέρια μας απαιτούν πλήρη εγρήγορση. Ήδη έχουν πέσει στη χώρα μας πάνω από 80.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα τις τελευταίες ώρες, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά σε κάποιες περιοχές τους 20 βαθμούς. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου, να το θυμηθούμε αυτό. Τώρα, αυτή την ώρα έχουμε καταιγίδες και σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Προηγουμένως είχαμε και στην Πελοπόννησο, στον Νότιο Ιόνιο και στη Χαλκιδική. Θα έλεγα ότι πια θα ενεργοποιηθεί ο κόκκινος συναγερμός από εδώ και πέρα, που περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, κυρίως σε Λάρισα, Μαγνησία, σε Σποράδες, Εύβοια, στη Φθιώτιδα και εδώ στην Αττική. Σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα θα έλεγα αργά το μεσημέρι, απογευματινές και βραδινές ώρες, Θα έχουμε κατά διαστήματα πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, πιθανές χαλαζοπτώσεις και, όπως είπα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Θα έχουμε και άλλους χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα μας. Θα έλεγα πια ότι από το βράδυ, αργά το βράδυ και μετά προς τη νύχτα, θα μετατοπιστούν τα φαινόμενα κυρίως μέσα στο Αιγαίο, στο κομμάτι εκεί του Αιγαίου, της Εύβοιας, των Σποράδων, με φαινόμενα μέχρι αύριο το πρωί ισχυρά σε αυτές τις περιοχές. Και πια από αύριο το μεσημέρι θα δούμε βελτίωση σε όλη τη χώρα θεαματική και την Κυριακή θα απολαύσουμε μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα. Μέχρι τότε είναι κάποιες ώρες που απαιτούν προσοχή. Όπως είπαμε, όσοι βρίσκονται σε διακοπές σήμερα καλύτερα να αναβάλουν τον μπάνιο τους και επίσης όσοι θέλουν να ταξιδέψουν οδικώς, αυτές τις ώρες θα βαρύνει πολύ η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Αυτό το κομμάτι της χώρας, να το έχουν και αυτό κατά νου.
Βεβαίως. Νικολέτα Τζιακοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Να επαναλάβουμε ίσως ότι το προειδοποιητικό μήνυμα έχει ήδη σταλεί από το 112 στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Ενώ ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα στάλει από το 112 και για την κεντρική και βόρεια Εύβοια, αλλά και για τη Σκύρο. Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική προστασία, από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να διαρκούν για τις επόμενες 12 ώρες. Επομένως, προσοχή λοιπόν, πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πάντως, από το πρωί σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδιούχων, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς περαστικών λεωφορείων. Το αδιαχώρητο πραγματικά από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου το απλία αναχωρούν με πληρότητες 100%. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ταξιδιώτες οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ. Όχι, τώρα ήρθαμε αργά, αργήσαμε σήμερα.
Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
Τα κορίτσια που είναι?
Μέσα, περιμένουμε.
Δεν υπάρχει πρόγραμμα, πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
Χαλαρά, ξενύχτια.
Χαλαρά, ξενύχτια, εντάξει.
Αυτοσχεδιάσουμε λίγο.
Αυτοσχεδιασμός, ναι, απ' όλα.
Όπως βλέπετε και εσείς, πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολύ κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά. Κινείται η ουρά, καλό αυτό.
Ήρθατε νωρίτερα?
Ήρθαμε κανένα μισά ώρα πιο νωρίς.
Για 5 μέρες. Θα ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Την ανωδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Πριν δούμε όμως τι γίνεται με τις αγορές, πάμε και πάλι στη Βουλή, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Στο μαξί μου να σας υποδεχθεί ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνος δεν απαντάει μόνο σε εσάς, σε επίκαιρες ερωτήσεις σας, ενώ εγώ του έχω υποβάλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει ως Πρωθυπουργός όπως οφείλει κατά τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, να προσέρχεται δηλαδή στη Βουλή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εκείνος δεν είναι που τώρα επέλεξε να διαλεχθεί μόνον μαζί σας, κύριε Ανδρουλάκη? Μόνο μαζί σας δεν διαλέγεται. Αλλά κι εσείς γιατί το επιτρέπετε? Διότι μόνον μαζί σας κάνει αυτό το πινκ-πονγκ. Το ΠΑΣΟΚ δέχεται να συμμετέχει σε διακομματικά προεδρία όπως αυτό με πρόεδρο ποιον? Τον φασίστα Βορύδη. Και αυτά που οδηγούν, μάλιστα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε και εύσημα από τον Πρωθυπουργό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε μόνο τον Βορύδη και πετάχτηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξανθόπουλος και είπε να ευχαριστήσετε το διακομματικό προεδρείο. Μα πώς τα δέχεστε αυτά? Οφείλουμε δημοκρατικά να αναγνωρίσουμε και οφείλατε και περίμενα να το κάνετε να πείτε κάτι για αυτήν την αισχρή συμπεριφορά Πρωθυπουργού, ο οποίος απευθυνόμενος στη μοναδική γυναίκα αρχηγό την επιτιμά ότι έχει ίστρο και μάλιστα κάνει πλάκα από τη θέση του Πρωθυπουργού, κάνει πλάκα και λέει έχετε ίστρο γιατί είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εγώ ζήτησα εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Και τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, κύριε Γεραπετρίτη, ότι πρέπει εμένα ειδικά να με αντιμετωπίζουν όλοι οι βουλευτές που χειροκρότησαν? Δεν είδα αν χειροκροτήσατε κι εσείς, θα το δω στη συνέχεια. Με ενδιαφέρει αν χειροκροτήσατε αυτήν την εσχρία ήθεια.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Ελευθερίας, παραμένει στο βήμα της Βουλής σε πολύ ψηλούς τόνους και η δική της ομιλία είναι υψηλή τόνη γενικότερα από την αρχή της συνεδρίας σήμερα στην Βουλή. Πάμε τώρα εμείς στην ανωδική πορεία που εμφανίζουν τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Στα 100 δολάρια ήδη βρίσκεται το Brent. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέμε βεβαίως, δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί από το πρωί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ο Πινελόπη, και ο καιρός και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εξοδούχοι, καθώς στην εσωτερική αγορά, στην εχώρη αγορά, ήδη ντίζελ και αμόλυβδοι κινούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε αυτό, ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν εχθές τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως λες. Έτσι ξεκίνησε η σημερινή διαπραγμάτευση. Αυτή την ώρα κινούνται πτωτικά και έτσι το Brent είναι στο 97,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση περίπου 3%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6 με πτώση 2,5%. Ανωδικά κινείται αντίστροφα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει προσεγγίσει και τα 4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά, όπως είπες, τα καύσιμα πια το 2 ευρώ δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια. Η αμέσιμη τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά είναι στο 1,996, αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει απειλητικά και σε κάποια πρατήρια λένε πληροφορίες ότι έχει ξεπεράσει ήδη την τιμή της αμόλυβης. Η μέση τιμή λοιπόν του ντίζελ είναι στο 1,988. Τώρα αναμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αλλά όπως είπες και εσύ, οι αδειούχοι του Αυγούστου που έχουν ήδη ξεκινήσει να εκδράμουν στα διάφορα σημεία της χώρας θα υποστούν τις επιπτώσεις από την άνοδο αυτών τιμών των καυσίμων.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν? Γιατί στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 13η νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου. Ενώ η ανησυχία εντείνεται για τη διεύρυνση του μετόπου με τους Χούθης Ιεμένης και τις εκατέρωθεν απειλές. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και με τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν για τις ζημιές που προκαλούνται σε πλοία και εμπορεύματα στον κόλπο. Πραγματικά δείχνει να ξεφεύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε τώρα με την κρίση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
Όπως ανέφερες, Γρηγόρη, υπήρξε η 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Πλήγησαν και πάλι πόλεις στο νότο όπως η Μπαντάρα Μπάς, το Αχβάζ, αλλά και περιοχές στο κεντρικό και στο δυτικό Ιράν. Ακόμη στο Ερμπίλ, στο Ιράκ, το αεροδρόμιο έκλεισε για σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς εκεί σημειώθηκε, έπεσε μάλλον ένα συντρίμμιο από ντρόν που αναχαιτίστηκε. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν στόχευσε και πάλι αμερικανικούς στόχους, όπως υποστηρίζει, σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, με τα πλήγματα όπως βλέπουμε να συνεχίζονται κατέρωθεν. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε ανάρτηση που έκανε τη νύχτα, ότι σκέφτεται να κάνει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μαζικό χτύπημα κατά του Ιράν. Ενώ απείλησε και με τη χρήση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ώστε ουσιαστικά να αποζημιώνονται τα πλοία που έχουν χτυπήσει. κατευθυνθεί στην περιοχή του κόλπου, στα στενά του Ορμούς, ή θα χτυπηθούν και για τα εμπορεύματά τους, για το φορτίο που φέρουν. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιράν, του Υπουργού Εξωτερικών Αμπαχτσή, ο οποίος είπε ότι αυτό θα ήταν ένα εμπριστικό προηγούμενο και απείλησε με χάος, ενώ όπως μετέδωσε το Αλτζαζίρα, οι φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τον πληθυσμό στις χώρες του κόλπου, εκεί όπου γίνονται τα χτυπήματα, να κρατούν αποστάσεις έως και 500 μέτρα από αμερικανικούς στόχους και από κατοικίες, από εκεί που διαμένουν Αμερικανοί στρατιωτικοί, που είναι άλλη μια, θα λέγαμε, κλιμάκωση της έντασης, και θα δούμε αν είναι και πρόθεση των Ιρανών να χτυπούν και τέτοιους στόχους. Τώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η διεύρυνση του μετόπου στον κόλπο της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να έχουν ήδη πλήξει 2 σαουδαραβικά τάνκερ και να απειλούν με κλείσιμο το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, το οποίο θα είναι ένα περαιτέρω πολύ ισχυρό πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και την τιμή του πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφενός είπε ότι σε χθεσινή ανάρτησή του ότι θα θεωρήσει υπεύθυνο το Ιράν αν υπάρξουν άλλα τέτοια πλήγματα, ενώ απείλησε και με τους Χούθη με σφοδρές επιθέσεις. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι θα πλήξουν και αμερικανικούς στόχους αν συμβεί κάτι τέτοιο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι οι Χούθη έχουν ανακοινώσει από τις αρχές της εβδομάδας ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στους σαουδαραβικά λιμάνια. Πολύ, πολύ σημαντικό πέρασμα αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί ως εναλλακτική οδό πλέον, λόγω των στενών του Ορμούς, εναλλακτική οδό πλέον για περίπου 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
Και ενώ βλέπουμε λοιπόν η κατάσταση να κλιμακώνεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση, από την άλλη βλέπουμε τα αντίπεινα της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τους νέους αμερικανικούς δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ, 10 έως και 12,5% σε 60 χώρες, παρακαλώ. Μάλιστα, οι νέοι δασμοί εφαρμόζονται. Γιατί εξέπνευσε η προθεσμία των προηγούμενων προσωρινών μέτρων που κρίθηκαν αντισυνταγματικά.
Ακριβώς. Θυμόμαστε την ημέρα της ελευθερίας πέρσι την Άνοιξη, Γρηγόρη, και τους δασμούς που επέβαλε τότε σε όλες τις χώρες περίπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί οι δασμοί όμως κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και τους αντικαθιστά λοιπόν η κυβέρνηση Τραμπ με αυτούς τους δασμούς 10-12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους που αντιπροσωπεύουν το 99% των εισαγωγών στις ΗΠΑ. Ο λόγος που επικαλείται η Αμερικανική κυβέρνηση είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και το γεγονός ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσουν την καταναγκαστική εργασία. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, ο Καναδάς, αλλά και η Κίνα και πολλές άλλες μεγάλες χώρες. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις λοιπόν, κυρίως από Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία και Καναδά, που λένε ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρχει και δεν υπάρχει καταναγκαστική εργασία.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Μας έχει σοκάρει όλους. Σοκάρει πραγματικά το περιστατικό στην Άνω Σύρο, με μια διασώστρια του ΕΚΑΒ να χάνει τη ζωή της έπειτα από μαχαίρωμα στην πλάτη. Ο 41 ετών, ο οποίος τραβάντησε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα κατά τη διάρκεια του καυγά, υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τίποτα. Μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε μπλοκή στο θανάσιμο τραυματισμό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Σύρο η αποκριτριά μας Λίνα Θεολογίτου.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, μαθαίνουμε το ότι τελικά η γυναίκα όντως μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έχοντας κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Η γυναίκα μπήκε στο σπίτι, το ζευγάρι φνηδιάστηκε, διαπληκτίστηκαν και ο άνδρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Ακολούθησε μια συμπλοκή και εκτός του σπιτιού, στην προσπάθεια της γυναίκας να διαφύγει, εξφενδονίστηκαν και κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα και η γυναίκα μετά από λίγα λεπτά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια σχέση είχαν οι τρεις άνθρωποι μεταξύ τους. Ωστόσο, ενώ στην αρχή είχαμε πληροφορήσει ότι φορούσε την στολή του ΕΚΑΒ, αυτό δεν επιβεβαιώνεται, φορούσε ένα παντελόνι που έμοιαζε με τη στολή του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, δεν ήταν η επίσημη στολή και δεν έφερε τα χαρακτηριστικά του ΕΚΑΒ. Η αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Η γυναίκα έφερε βέβαια το τραύμα, όπως είπαμε, στην πλάτη. Ωστόσο, επειδή ίσως χτυπήθηκε και από τα αντικείμενα που εξφενδονίστηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγή της, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια ήταν η αιτία θανάτου της. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί από εχθές το βράδυ, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μέσα στο Δημαρχείο της Ερμοπόλης.
Και από αυτή τη δολοφονία πάμε στην άλλη εξίσου σοκαριστική δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε αναφερόμαστε στη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πρόθεσμη για την απολογή τη Δευτέρα, λοιπόν, έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα. Καθοριστικό ρόλο στην εξυγνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι αριστούχοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων είδαν τα ονόματά τους στις σχολές που αποτελούσαν το μεγάλο τους στόχο και διεκδίκησαν με συνέπεια και επιμονή. Αριστούχοι μίλησαν εδώ το πρωί στο Earth News Radio 105,8 για το μυστικό και τις κινήσεις που τους οδήγησαν να συγκεντρώσουν πολύ ψηλές βαθμολογίες και να καταφέρουν να περάσουν στις σχολές που ήθελαν οι ίδιοι. Το όνειρο της ιατρικής έγινε πραγματικότητα για τον Νίκο Περάκη, ο οποίος πέρασε 29ος, παρακαλώ, στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας μέσω 19,1 με άριστα στη φυσική. Ο ίδιος συμβουλεύει τους επόμενους υποψήφιους να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την προσωπική τους ζωή. Όπως αναφέρει, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές και στο Βασίλη Δαμόπουλο, εξίσου σημαντικό είναι το στοχευμένο διάβασμα με έμφαση στα δυνατά σημεία κάθε μαθητή.
Και νομίζω το κύριο συστατικό πίσω στο αποτέλεσμα ήταν τις επιτυχίες πίσω από το αποτέλεσμα, ήταν το στοχευμένο διάβασμα.
Όταν λες στοχευμένο, δηλαδή.
Προσπαθούσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να εστιάζω εκεί που νιώθω εγώ αδύναμος, να έχω μια σχετική ευελιξία, να διαβάζω όχι κατά ανάγκη πολλές ώρες επειδή έτσι χρειάζεται, αλλά να προσαρμόζω το διάβασμά μου στις ανάγκες μου.
Σωστός.
Και ναι, να διαβάζω όσο μπορούσα και την εκάστοτε μέρα, γιατί δεν έχουμε και τις ίδιες εποχές κάθε μέρα, προσπαθώντας να αποφύγω και την υπερκόπωση που είναι αρκετά συχνή.
Δηλαδή, Νίκο μου, πόσες ώρες διάβαζες περίπου?
Ξεκίνησα στις 3 με 4 ώρες την ημέρα στην αρχή και κατέληξα μέχρι το 7-8 ώρο λίγο πριν τις πανελλαδικές.
Στους αριστούχους και ο Άγγελος Ξεζωνάκης, ο οποίος με 19.000 μόρια εξασφάλισε την εισαγωγή του ως 12ο στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Άγγελος μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην διακπομπή και αποκάλυψε το σύστημα που ακολούθησε.
Είχα ξεκινήσει στην αρχή. Γενικά δεν ήταν η προετοιμασία πως έγινε μόνο στην τρίτη λυκείου. Έγινε προετοιμασία και στη δευτέρα λυκείου, που είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, άμα το δεις σοβαρά από τη δευτέρα λυκείου, δεν έχει να φοβάσει κάτι στην τρίτη λυκείου. Και ουσιαστικά στην τρίτη λυκείου γινόταν επαναλήψεις. Είχαν μείνει λίγα πράγματα για την ύλη να τελειώσει. Στην αρχή διάβαζα, ας πούμε, στις καθημερινές 4 ώρες πρέπει να διάβαζα. Σαββατοκύριακο λίγο παραπάνω όσο μπορούσα. Όσο φτάναμε στο τέλος, εγώ όμως δεν είχα να διαβάσω κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω.
Ήσουν προετοιμασμένος. Καλά. Ήσουν καλά προετοιμασμένος.
Έκανα ουσιαστικά σωστές επαναλήψεις στο τέλος. Δεν χρειάζονταν πολύς χρόνος.
Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά. Εσύ το σχολείο, ιδιαίτερα την τελευταία τάξη, την τρίτη λυκείου, την έβλεπες ως βάρος?
Αρχικά να τονίσω πως δεν σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή πήγαινα γιατί υπήρχε ουσιαστική δουλειά, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο. Αλλά πιστεύω, επειδή έχει προσανατολιστεί η τρίτη λυκείου στην κατεύθυνση που είσαι, ουσιαστικά δεν αποτελεί βάρος, σε αποτελεί βοήθεια να σε βοηθήσει πιο πολύ να πετύχεις το στόχο σου. Και νομίζω χρειάζεται οι μαθητές να μην το θεωρούν ως ένα βάρος και να πηγαίνουν στις παραδόσεις. Γιατί παίρνεις κάτι έξτρα από το να κάθεσαι σπίτι σου και να διαβάζεις και να νομίζεις πως κάνεις δουλειά. Όταν πηγαίνεις σχολείο, σίγουρα θα πάρεις κάτι έξτρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και πλήθος κόσμου που τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσή Τανικητάκη.
Με βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και φυσικά πλήθος κόσμου συνόδευσαν την πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια και σπουδαία ερμηνεύτρια εδώ στην τελευταία της κατοικία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και είπαν το τελευταίο αντίο. Προηγήθηκε η εξόδους ακολουθία, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο γυροκομείο Αθηνών, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι λοιπόν που βρίσκεται εντός του γυροκομείου και δεν ήταν τυχαία η επιλογή αυτή. Αποτελούσε προσωπική επιθυμία της κλειπούσας, η οποία από το 2018 ζούσε στο γυροκομείο. Η οικογένειά της ζήτησε αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών.
Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επομένως, δεν υπάρχει περιθώριο για να δοθεί νέα προθεσμία, γιατί η σχετική προθεσμία λήγει σε λίγες ώρες από τώρα τα μεσάνυχτα. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο.
Κυλούν όλα ομαλά. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο φοροτεχνικός κόσμος. Για πρώτη φορά φέτος, θεωρώ, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τις υποβολές των δηλώσεων, να έχουν κυλήσει όλα με έναν αρκετά ομαλό τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία για τους λογιστές και χωρίς ταλαιπωρία και για τους πολίτες. Είμαστε εντός των στόχων, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα περαιτέρω παράτασης. Θα μείνουν κάποιες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, αλλά αυτό ισχύει κάθε χρόνο, ξέρετε. Υπάρχουν παραδοσιακά γύρω στις 100 με 150.000 φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο, ναι, που εκπρόθεσμα υποβάλλονται, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω αμέλειας ή επειδή δεν προλαβαίνει κάποιος, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που ετεροχρονισμένα υποβάλλονται, όπως για παράδειγμα φορολογικές δηλώσεις θανόντων που υποβάλλουν οι οικογένειές τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η φορολογική δήλωση και να υπάρξει μεταβίβαση στοιχείων και ούτω καθεξής. Οπότε όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχει χρόνος για όσους ακόμα δεν το έχουν κάνει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.
Εν τω μεταξύ, νέα εποχή για την ελληνική αγορά κρυπτονομισμάτων. Η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς ενέκρινε τις δύο πρώτες άδειες σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Τι σηματοδοτεί η απόφαση αυτή? Ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
Το θεωρεί πλέον χρηματιστηριακό προϊόν. Mm-hmm. Το θεωρεί όπως είναι μια μετοχή, διότι εκφράζει αξία. Μα και οι μετοχές είναι χαρτιά, συμφωνημένα, ότι εκπροσωπούν μια αξία μιας εταιρείας. Mm-hmm. Οι κλασικές μετοχές που ξέρετε, σωστά. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ ότι αυτά τα δύο που πήραν άδεια από την ΚΕΦΑΟΡΑ, ό,τι αξία εμφανίζονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι θα έχουν και μια πλατφόρμα την οποία θα εγκρίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα που διέπει όλο αυτό το σύστημα. Λέμε ότι αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αξία.
Μάλιστα. Άρα σαν χρηματιστηριακό προϊόν δηλαδή.
Καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν, όπως ακούτε διαφόρους και λένε αγοράστε, μην αγοράστε. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Βήμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κύπελλα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με το δεξί λοιπόν μπήκαν χθες στη νέα αγωνιστική περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ράγκινγκ της UEFA. Στο πρώτο μάτι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλι της Πολωνίας, ενώ στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό του Conference League, Πάξη Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Οι δύο ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί σε μια εβδομάδα. ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξη την ίδια μέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα δούμε μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ, 1-1 ήρθαν χθες. Ενώ αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, Σπάρτα Τρνάβα, οι οποίες ήρθαν τις όπλες επίσης με 1-1 χθες. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατρίνη Λιοντίκη. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.